Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Mahel Šani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. 18 časova najvažnije su vesti. Ilija Jurišić osuđen na 12 godina zatvora pred većem za ratne zločine u Beogradu. Otvoren put za liberalizaciju viznog režima Srbije i Evropske unije, ocenili Baro i Đelić. Odbor slovenačkog parlamenta odblokirao hrvatske pregovore sa Evropskom unijom. Merkel započela razgovore sa liberalima oko nove nemačke vlade. Zapad zabrinut iranskim nuklearnim aktivnostima. U tematskom delu možete čuti. Da li će presuda Iliji Jurišiću u Beogradu izazvati dodatno zatezanje u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine i otežati slobodu kretanja na prostoru bivše Jugoslavije? Povodom rehabilitacije Dragiše Cvetkovića, koji ime jugoslovenske vlade, potpisao protokol za priključenje trojnom paktu sa Hitlerovom Nemačkom i nakon toga proglašen državnim neprijateljem. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pred vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas je na 12 godina zatvora osuđen Ilija Jurišić za napad na kolonu Jugoslavenske narodne armije u Tuzli maja 92. U tom je napadu prema optužnici ubijen najmanje 51 vojnik, dok ih je 50-ak ranjeno. Suđenje Iliji Jurišiću počelo je 22. februara prošle godine, uhapšen je na beogradskom aerodromu i u pritvoru je 2,5 godine. Presuda je naišla na negativne reakcije u Bosni i Hercegovini. Udruženje žena Srebrenice iz Tuzle i Srebreničke majke iz Srebrenice ogorčene su današnjom odlukom Vijeća Okružnog suda. Nekadašnji načelnik općine Tuzla Selim Bešlagić u izjavi za naš radio je istaknuo da se radi o skandaloznoj presudi. Glasnogovornik tužilaštva za ratne zločine u Beogradu Bruno Vekarić ocijenio je danas da je presuda Iliji Jurišiću satisfakcija za ubijene i njihove obitelji. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović sastao se sa predstavnicima političkih stranaka iz Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini BiH, a nakon toga je saopćio da će se prije ulaska Bosne i Hercegovine u NATO savez obaviti i rasprava u skupštini toga entiteta. Erdoğan Katana prenosi da Radmanović nije isključio ni mogućnost izjašnjavanja na referendumu.
Nije tema razgovora bio referendum kao isključivi stav lidera političkih partija, nego se on sam posebno nametnuo. Zbog toga sam rekao da Narodna skupština Republike Srpske mora obaviti raspravu još jednom, jer se u međuvremenu, posljednje 4 godine od posljednjih njenih stavova o pristupanju NATO savezu mnogo toga promijenilo, a onda se ne isključuje mogućnost izjašnjavanja.
Prema riječima Radmanovića, jedinstven je stav političkih predstavnika iz Republike Srpske, a i njegov, da se ne može prihvatiti da je promjena Ustava BiH zahtjev za članstvo u NATO savezu.
Ako zbog članstva u NATO savezu moramo mijenjati sistem odlučivanja u Bosni i Hercegovini, onda smo mi protiv toga.
Stav predstavnika Republike Srpske je da se Ustav BiH može mijenjati samo dogovorom unutar Bosne i Hercegovine, bez pritisaka izvana. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas da je Srbija apsolutno odlučna zadati konačan udarac organiziranom kriminalu i da u tome računa na podršku susjeda i Evropske unije. Tadić je to istaknuo otvarajući regionalnu ministarsku konferenciju pod nazivom Suočavanje s izazovima organiziranog kriminala i teškim krivičnim djelima na području Zapadnog Balkana. Potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot i potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavili su danas u Beogradu da je otvoren put za liberalizaciju viznog režima između Srbije i država Evropske unije i da je ostala još samo provjera sredinom oktobra. Iz Beograda Želimir Bojović.
Učinjen je veliki korak i verujem da ću imati priliku da 1. decembra na sastanku sa ministrima spoljnih poslova članica Evropske unije u ime Evropske komisije dam predlog da se upali zeleno svjetlo za Srbiju u pogledu vizne liberalizacije, rekao je Jacques Barrot nakon razgovora sa Božidarom Đelićem. On je naveo da će tehnička komisija u Beogradu doći 12. oktobra i naveo da je pred Srbijom još samo jedna velika briga, a to je da novi reformski zakoni budu primjenjivani. Božidar Đelić rekao je da je Evropski komesar obavestio o mnogim akcijama, jedna od njih je i oduzimanje imovine stečene kriminalom, posebno pripadnicima zemunskog klana koji su između ostalog osuđeni za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića. Đelić je istakao da se ambicije Srbije ne zaustavljaju na viznoj liberalizaciji.
Posle belog Šengena, Šengen. Status belog Šengena je status koji se mora održavati, tako da posle 1. januara sljedeće godine mi ćemo nastaviti reforme. Na dugi rok, i taj dugi rok je 5 do 10 godina, ambicija Srbije da posle belog Šengena pređe u šengenski prostor.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Potpredsjednik Evropske komisije za pitanja pravde, slobode i bezbjednosti, Jacques Barrot, koncem dana će doputovati u Podgoricu u dvodnevni službeni posjet Crnoj Gori. Odbor za evropska pitanja slovenskog parlamenta deblokirao je 11 poglavlja hrvatskih pristupnih pregovora. Očekuje se da će odluku podržati i slovenski parlament na poslijepodnevnoj izvanrednoj sjednici. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Deblokada hrvatskih pristupnih pregovora u odboru je izglasana bez jednog glasa protiv, s tim da su članovi odbora iz Janšine Slovenske demokratske stranke bili suzdržani. To daje temelja za očekivanja da će se sličan scenarij ponoviti i na poslijepodnevnoj zatvorenoj sjednici slovenskog parlamenta na tu temu. Iako eventualni zaokret u stavovima slovenske nacionalističke oporbe za 180 stupnjeva u posljednjem trenutku ne bi nikoga posebno iznenadio. Slovenski premijer Borut Pahor danas je pred sjednicu parlamenta razgovarao sa predsjednicima parlamentarnih stranaka koji prema izjavama nakon susreta ostaju kod svojih stajališta. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor kazala je danas kako očekuje da će slovenska strana poštivati dogovor sa Hrvatskom i da će se 2. listopada u organizaciji švedskog predsjedništva Europske unije održati dugo odlagana međuvladina pristupna konferencija. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramertz započeo je posjet Hrvatskoj. Sastaje se sa predsjednikom Hrvatske Stjepanom Mesićem, premijerkom Jadrankom Kostor, ministrom pravde Ivanom Šimonovićem i državnim tužiocem Mladenom Bajićem. Teme razgovora bit će suradnja Hrvatske sa tribunalom. Glavni haški tužilac Serge Bramertz u intervju za Zagrebački večernji list kazao je da je poruka haškim bjeguncima Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću vrlo jasna. Bez obzira na to gdje i kada budu uhapšeni, sudit će im se pred Međunarodnim sudom. Bramertz je uvjeren da će oni biti uhapšeni prije nego što haški sud prestane raditi u sadašnjem obliku 2012.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Njemački glasači dali su povjerenje Angeli Merkel za njen drugi kancelarski mandat. Razgovori sa liberalnim demokratima počinju, potvrdio je Guido Westerwelle, koji je kazao kako će se sastati s Angelom Merkel. Zapad je izrazio duboku zabrinutost zbog iranskog testiranja raketa različitog dometa u posljednja dva dana. Iranska revolucionarna garda obavila je testiranje raketa dugog, srednjeg i kratkog dometa i to uoči razgovora sa 6 zapadnih zemalja koje počinju 1. oktobra. Lansiranje raketa Sahab-3 koje po tvrdnjama Teherana imaju dobet do 2000 km potvrdio je prvi čovjek iranske garde general Hossein Salami. Francusko ministarstvo vanjskih poslova zatražilo je od Teherana da odmah prestane sa uznemiravajućim aktivnostima. Iran je ponovno pozvan da izabere put suradnje, a ne konfrontacije. Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Benedikt XVI, poklonio se jutros u bazilici Svetog Vaclava u Staroj Boleslavi kraj Praga svecu zaštitniku češkog naroda, čiji dan 28. septembar kao veliki praznik slave i crkva i država. Na misi za gotovo 50.000 vjernika, mladih katolika iz cijele Češke i susjednih zemalja, Benedikt XVI je stavio naglasak na izlišnost trenutno ovozemaljske slave, uspjeha i čisto materijalnih vrijednosti. I pri kraju ovoga pregleda još jednom ponavljamo vijesti dana. Ilija Jurišić osuđen na 12 godina zatvora pred Vijećem za ratne zločine u Beogradu. Otvoren put za liberalizaciju viznog režima Srbije i Evropske unije ocijenili Barrot i Đelić. Odbor slovenskog parlamenta odblokirao hrvatske pregovore s Evropskom unijom. Merkel započela razgovore s liberalnim demokratima oko nove njemačke vlade. Zapad zabrinut iranskim nuklearnim aktivnostima.
U
tematskom delu možete čuti. Ilija Jurišić osuđen je pred sudom u Beogradu na 12 godina zatvora po optužbi za napad na takozvanu Tuzlansku kolonu. Jasna Janković iz Tužilaštva Srbije.
Tužilaštvo za ratne zločine neće zaboraviti ni jednog vojnika koji je ubijen maja 92. godine u Tuzli. Smatramo da je ovaj način utvrđena pravosudna istina o tom zločinu i da je ova presuda satisfakcija za žrtve njihove porodice.
U Bosni i Hercegovini veliko nezadovoljstvo presudom Jurišiću. Sinan Alić iz organizacije Istina i pravda iz Tuzle.
Ako je ovo pravda, ako su ovo standardi prave, onda treba da se zabrane svi građani koji žive na prostoru ex Jugoslavije. Onda svi ratni zločinci koji iz VH mogu krenuti za Beograd.
Povodom rehabilitacije Dragiša Cvetkovića, koji u ime jugoslovenske vlade potpisao protokol za priključenje trojnom paktu sa Hitlerovom Nemačkom i nakon toga proglašen državnim neprijateljem. Pitali smo tri istoričara iz Beograda i Zagreba, Nikolu Samardžića, Branku Prpu i Ivu Golštajna, kako bi se osjećali da prošetaju ulicama Dragiše Cvetkovića u Beogradu i Vlatka Mačeka u Zagrebu.
Nisam siguran da su oni zaslužili ulice, a mislim da sam za tako nešto tupeo, ne bih osjećao ništa.
Pa, osjećala bi se loše, jer ne znam čime su zaslužili da dobiju ulicu.
Postoje, naravno, druge ličnosti iz i hrvatske i srpske nacionalne memorije, čim bi se ulicama nerado, ako ne bih rekao i uopće, ne bi želio prošetati, ali to Cvetković i Maček zasigurno nisu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o presudi Iliji Jurišiću. Nekadašnji visoki starešina Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine Ilija Jurišić osuđen je u Beogradu na 12 godina zatvora zbog napada na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Tuzli maja 1992. godine. Odbrana je saopštila da će se žaliti na presudu dok je tužilaštvo Srbije za ratne zločine najavilo mogućnost da Jurišić kaznu služi u drugoj zemlji, odnosno Bosni i Hercegovini. Tim povodom postavlja se pitanje nadležnosti sudova, kao i da li će presuda Iliji Jurišiću izazvati dodatno zatezanje u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine i otežati slobodu kretanja na prostoru bivše Jugoslavije. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Tročlano sudsko veće specijalnog suda kojim je predsjedavala Vinka Beraha Nikićević u obrazloženju presude navelo je da je Ilija Jurišić kao dežurni operativnog štaba javne bezbednosti Tuzla nakon što je primio naredbu od svog pretpostavljenog 15. maja 92. naoružanim jedinicama bošnjačko-hrvatske strane izdao naredbu za napad na kolonu 92. motorizovane brigade Jugoslovenske narodne armije koja se mirno povlačila iz tog grada nakon sporazuma bosanskih i jugoslovenskih vlasti. Tom prilikom, navodi se u presudi, ubijeno je najmanje 50 vojnika, a ranjeno najmanje 44 pripadnika JNA i njihova imena pročitana su tokom izricanja kazne. Jasna Janković iz Tužilaštva Srbije za ratne zločine po izricanju presude Jurišiću za naš radio izjavila.
Tužilaštvo za ratne zločine neće zaboraviti ni jednog vojnika koji je ubijen maja 92. godine u Tuzli. Smatramo da je ovaj način utvrđena pravosudna istina o tom zločinu i da je ova presuda satisfakcija za žrtve njihove porodice. Tužilaštvo će sa svoje strane podržati svaku inicijativu o eventualnom političkom dijalogu o mestu zadržavanja kazne ili Jurišića, o čemu će naravno posljednju reč dati i nadležno ministarstvo.
Kako je zaključio sud, na osnovu naredbe koju je prosledio Ilija Jurišić, došlo je do perfidnog i pripremljenog napada na vojnike u mirnom povlačenju, u kom su snajperisti prvo pucali i ubijali vozače vojnih vozila, blokirali dalji prolaz kolone, a potom ubijali vojnike koji nisu bili u mogućnosti da pruže otpor. Tokom suđenja video vezom svedočio je i Mehmet Bajrić, u vrijeme napada načelnik stanice javne bezbednosti Tuzla, koji je Jurišiću izdao naredbu i tom prilikom potvrdio ulogu optuženog u komandnom lancu. Odbrana je presudu ocenila kao neodrživu i besmislenu. Jurišićev advokat Stevan Protić najavio žalbu Vrhovnom sudu i izjavio da presuda veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu predstavlja ruganje istini i pravu na odbranu optuženog.
Mislim na tu famoznu naredbu koju ni tužilac, a ni sud nije utvrdio kako glasi. A nije hteo da utvrdi, jer nije hteo da čuje da je nesporna činjenica da je Ilija Jurišić kritičnom prilikom preneo naredbu koja glasi na vatru vatrom. Naredba na vatru vatrom je po svojoj prirodi defanzivna i ona podrazumeva prethodno otvorenu vatru na one koji treba da se brane.
Izricanje presude pratili su i prijatelji Ilije Jurišića, a među njima i Nada Mladina, predsedavajuća opštinskog veća Tuzle, koja je za naš radio rekla da je, po njenom mišljenju, presuda poražavajuća.
Imamo situaciju u kojoj krivica gospodina Ilije Jurišića ničim, nijednim argumentom, nijednim svjedočenjem nije dokazana. Po meni je to i bila politička optužba i politička presuda. Svako ovo ime koje je izgovoreno da je izgubilo život, svako ovo ime zaslužuje da neko odgovara za to. Ali odgovoran za to nije Ilija Jurišić.
Ona, kao i odbrana, smatra da sa slučaj nazvan Tuzlanska kolona nije trebalo suditi u Srbiji, advokat Stevan Protić.
Stojim na stanovištu da je budući da se događaj desio na teritoriji Bosne i Hercegovine, da je najveći broj, daleko najveći broj oštećenih državljana Bosne i Hercegovine, mislim da je mesto bilo za vođenje ovog postupka u nadležnosti suda Bosne i Hercegovine.
Posle hapšenja Ilije Jurišića, koji je lišen slobode 14. maja 2007. na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na proputovanju za Nemačku, tačno 15 godina od ubistva vojnika JNA u Tuzli, BiH je zatražila izručenje, ali vlasti u Beogradu odbile su taj zahtev sa obrazloženjem da po zakonu koji važi u Srbiji i drugim bivšim jugoslovenskim republikama, za krivična dela za koje je propisana kazna veća od 10 godina, ekstradicija nije moguća, osim Haškom tribunalu. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo tokom suđenja za naš program rekla je da je uprkos formalno pravnim stvarima bilo bolje da se predmet Ilije Jurišića ustupi bosanskom pravosuđu.
Mislim da je najvažniji kriterijum uticaja na promjene u svesti običnih ljudi ima kada država sudi svojim državljanima i kada, znači, to društvo ima prilike da bude suočeno sa glasom žrtve i kada čuje šta se to stvarno dogodilo i zbog čega je taj optuženi upravo izveden pred sud.
Suđenje Iliji Jurišiću počelo je 22. februara 2008. a tokom procesa saslušano je 78 svedoka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slede reakcije iz Bosne i Hercegovine. Presuda Iliji Jurišiću izazvala je šok i razočarenje sudstvom u susjednoj Srbiji. Nevladine organizacije koje kupljuju žrtve proteklog rata u Bosni i Hercegovini, ali i političke partije, smatraju kako se radi o nastavku državne politike iz 90. godina prošlog veka, te da presuda demonstrira svu apsurdnost mnogih posljedica rata prema kojoj Srbija sudi njegovim žrtvama. Ipak presuda Iliji Jurišiću je najviše pogodila Tuzlake i njegove sugrađane koji kažu kako je osuđen nevin čovjek. Premila Dženana Karabegović.
Presuda kojom je Tuzlak Ilija Jurišić osuđen na 12 godina zatvora ostavila je u nevjerici njegove sugrađane. Jedan od njih, predsjednik nevladine organizacije Istina, pravda, pomirenje, Sinan Alić, koji je od Jurišićevog hapšenja bio na svakom zakazanom ročištu, kaže kako niko tokom izricanja presude nije ni slutio da će Ilija Jurišić biti osuđen, a kamoli da će ga osuditi na 12 godina. Tim prije, ističe Alić, što nije postojao niti jedan dokaz koji ga je teretio za djela koje mu je srbijansko tužilaštvo pripisivalo.
Ako je ovo pravda, ako su ovo standardi prave, onda treba da se zabrane svi građani koji žive na prostoru ex Jugoslavije. Ako je pravda u ovoj zgradi koju forsira Vukčević i Vinka Berahani Kičević tumači, onda su svi ratni zločinci koji iz BiH mogu krenuti za Beograd.
Srbijansko tužilaštvo za slučaj Tuzlanska kolona podiglo je optužnicu i protiv nekadašnjeg načelnika opštine Tuzla Selima Bešlagića. Vidno potresen, Bešlagić za naš program kaže da riječima ne može opisati svoje razočarenje presudom Jurišiću.
Apsolutno razočaran u pravdu u Srbiji, apsolutno. I sada mogu da kažem da je Dobrica Čotić u svojim ovim domova dobro napisao o njima. Lažemo iz stida. Da ohrabimo, da sakrijemo.
Razočarenje ne krije ni sadašnji tuzlanski gradonačelnik Jasmin Imamović. Najavljuje da će predstavnici opštine, nakon što bude podnesena žalba na presudu, u saradnji sa Fondacijom Istina, pravda, pomirenje, vidjeti šta još mogu raditi kao lokalna zajednica kako bi pomogli Iliji Jurišiću. Jedan od razloga, prema riječima Jasmina Imamovića, je taj što je država Bosna i Hercegovina u ovom predmetu zakazala.
Morali su se ponašati kao profesionalci i morali su znati da štiteći pravo Ilije Jurišića pokazuju kako će štititi pravo svakog građana BiH.
Nisu samo predstavnici opštine Tuzla razočarani presudom. Njima se pridružuju i Tuzlaci koje smo anketirali.
Ja sam razočaran kao i svi Tuzlaci i to je jedino dokaz da je to politički motivirani proces.
Ne mogu da vjerujem.
Politika i više od toga. I još gore, što najgore, onaki lobi je još jak u Srbiji.
To je strašno. Čovjek pravi da takav kaznu dobije.
Grozno, to nije trebalo uopšte da uradi. On nije kriv ni za šta.
Hapšenje i suđenje Iliji Jurišiću u Beogradu izazvalo je veliko interesovanje i kod tužilaštva Bosne i Hercegovine, tim prije što posebni odjel za ratne zločine pri tužilaštvu radi na predmetu koji se odnosi na istragu o dešavanjima vezanim za Tuzlansku kolonu i u kojoj je više osoba osumnjičeno. Taj predmet tvrde postojao je i prije hapšenja Ilije Jurišića u Beogradu. Zbog toga je, navodi za naš radio portparol Boris Grubešić, BH tužilaštvo u više navrata tražilo i slalo dopise srbijanskom tužilaštvu da predmet ustupi na procesuiranje sudskim institucijama Bosne i Hercegovine.
Smatramo i ranije, a i sada, dakle, da je za predmete ratnih zločina počinjene u Bosni i Hercegovini koji su pokrenuti protiv državljana Bosne i Hercegovine isključivo nadležno tužiteljstvo i sud Bosne i Hercegovine.
Sporno je i to što je slučaj Tuzlanska kolona tužilaštvo Bosne i Hercegovine ranije dostavilo Haškom tužilaštvu. Nakon provjere u Hagu, taj predmet je dodijeljen bosansko-hercegovačkom pravosuđu jer se i desio na teritoriji Bosne i Hercegovine. Istovremeno, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine već godinama insistira na tome da se osobe koje su počinile zločin procesuiraju u državi gdje je zločin i počinjen. Taj prijedlog kojeg je bosansko-hercegovački ministar pravde Bariša Čolak iznio tokom sastanka u junu u Sarajevu sa predstavnicima srbijanskog tužilaštva i tamošnjeg ministarstva pravde još nikada nije dobio zeleno svjetlo u Beogradu. Jedino što su dvije strane usaglasile je formiranje radnih grupa, ističe portparol BH ministarstva pravde Marina Bakić.
U toku je usaglašavanje izmjena ugovora o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima i ugovora o međusobnom izvršavanju sudskih odluka o krivičnim stvarima. Predloženim izmjenama ugovora o pravnoj pomoći u građanskim krivičnim stvarima stvorili bi se uslovi za prevazilaženje postojećih problema u vođenju duplih postupaka istraga. Također, već usaglašenim izmjenama ugovora o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima omogućuje se izvršavanje sudskih odluka izrečenih u jednoj državi u slučaju kada se osuđenik nađe u drugoj državi.
Problem procesuiranja ratnih zločina u slučaju Ilije Jurišić, odnosno Tuzlanske kolone, ali i dobrovoljačke u Sarajevu, pokazalo je kako nije moguće riješiti na nivou tužilaštva i bez uključivanja drugih institucija. Ukoliko se to ne desi, ovi, ali i neki drugi mogući procesi mogli bi zakomplikovati i onako zategnute odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I u nastavku programa o sporovima iz prošlosti, ovoga puta iz nešto dalje. Prošle nedelje rehabilitovan Dragiša Cvetković, bivši premijer jugoslovenske vlade, koji je 25. marta potpisao protokol o pristupanju tadašnje Jugoslavije trojnom paktu sa Hitlerovom Nemačkom. Posle rata Cvetković je proglašen državnim neprijateljem i do svoje smrti je živeo u izbjeglištvu. Oni koji su zagovornici rehabilitacije Cvetkovića ističu da je njegov motiv bio da se sačuva zemlja od razaranja, kao što su to htjeli sličnim paktovima sa Hitlerom i Chamberlain i Stalin. Da nije sarađivao sa okupatorom, već je hapšen od strane nacista. Oni koji se protive rehabilitaciji postavljaju pitanje zašto se u Srbiji ubrzano rehabilituju oni koji nisu učestvovali u antifašističkoj borbi, zašto se dovodi antifašistička prošlost Srbije u pitanje, s obzirom da su na čelu tadašnje vlade bili uz Cvetkovića i hrvatski političar Vlatko Maček. Neizbježno je pitanje kakav je odnos u današnjoj Hrvatskoj prema tadašnjem prvaku HSS-a. U prilogu Branke Mihajlović govore istoričari iz Beograda i Zagreba.
Dva beogradska istoričara srednje generacije različito razmišljaju o činu rehabilitacije Dragiše Cvetkovića, Nikola Samardžić i Branka Prpa.
Slične ugovore su ranije potpisivali Hitler i Chamberlain. Bio je potpisan ugovor na napadanje između Sovjetskog saveza i Nemačke, između Molotova i Ribbentropa. Presude koje su se donosile za izdaju ili kolaboraciju posle rata su imale taj smisao političkog obračuna. Ja zato mislim da je potrebno te ljude rehabilitovati.
Izvinite, a koju mi to poruku šaljemo mladim ljudima? Pritom skidamo nazive ulica antifašista. Dakle, izveli smo čistku među svim antifašistima. Nema više ni spomenika, nema više ni ulica, nema više ničega. A idemo na ubrzanu rehabilitaciju onih za koje su naši preci smatrali da su odgovorni za ono što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu.
Da li dakle ova rehabilitacija dovodi u pitanje antifašističku prošlost Srbije?
Pa možda da, možda ne. To nije bitno. Bitno je da je ukinuta presuda koja se nije zasnivala na činjenicama.
Pa ja sam apsolutno i dalje protiv nečeg što su istorijski događaji u koje se meša politika na način koji je sada postao jako opasan za kompletno nasljeđe jedne zemlje i za mlade generacije.
Ja mislim da je taj problem sa rehabilitacijama vezan pre svega za građanski rat između građanskog i komunističkog sloja, da to nema veze sa antifašizmom.
Da, a šta je bio politički voluntarizam kad skineš ulicu generala Ždanova, našeg saveznika u Drugom svjetskom ratu?
Starije generacije su učile da je 25. marta pokušana sramna kapitulacija Jugoslavije, da je 27. mart datum kada je zemlja rekla ne Hitleru i priključila se anti-hitlerovskoj koaliciji. Kako danas vidi ova dva datuma Nikola Samardžić?
Pa ajde da kažemo da je 25. mart bio pokušaj da se Jugoslavija spase od razaranja, da je 27. mart bio jedna duboko moralna poruka koja je završena jednom veoma konkretnom tragedijom jugoslovenskih naroda, okupacijom, genocidom.
Za trenutak prekidemo srpsko-srpsku polemiku. Vlada u ime koje je potpisan sporazum sa Nemačkom bila je poznata kao vlada Cvetković-Maček. Zato proveravamo kako je gledište Ive Golštajna, hrvatskog historičara. On kaže da su okolnosti u kojima je radila vlada Cvetković-Maček u tom periodu bile veoma komplikovane i da su mnoge odluke, pa i to sporno potpisivanje protokola, bile iznuđene.
Moram priznati da danas mi 2009. nakon eto 70 godina točno od svih tih, odnosno 68 godina od svih tih događanja, malo drugačije gledamo na to negoli sudovi nakon Drugog svjetskog rata.
Sudbina hrvatskog političara Vlatka Mačeka je slična sudbini Dragiše Cvetkovića. Cvetkovića su hapsile domaće vlasti, pa Nemci kažu da je sarađivao sa četnicima Draže Mihajlovića iz Prikrajka, što se u današnjoj Srbiji smatra naprednim činom, a bio je u logoru na Banjici da bi završio u izbjeglištvu kao narodni neprijatelj. A kako je prolazio Maček? Istoričar Ivo Goldstein.
Njega je monarhistička diktatura nakon 29. držala u zatvoru, onda je po uspostavi NDH opet završio u Jasenovcu, onda je bježao iz zemlje. Meni je, moram priznati, malo čudno da Vlatko Maček u ovom trenutku u Hrvatskoj nema niti jednu ulicu, da je memorija gotovo o njemu zbrisana, a on je bio čovjek koji je želio uspostaviti u Hrvatskoj pa i u onoj tadašnjoj Jugoslaviji određene standarde, demokratske standarde.
Nikola Samardžić smatra također da treba rehabilitovati uz Dragišu Cvetkovića i Vlatka Mačeka.
Ja mislim da bi to bila na isti način jedna ispravna odluka.
Na kraju pitali smo naša sva tri sagovornika, Nikolu Samardžića, Branku Prpu i Ivu Goldštajna, kako bi se osjećali da prošetaju ulicom Dragiše Cvetkovića u Beogradu i Vlatka Mačeka u Zagrebu.
Nisam siguran da su oni zaslužili ulice, a mislim da sam za tako nešto tupeo, ne bih osjećao ništa.
Pa osjećala bi se loše, jer ne znam čime su zaslužili da dobiju ulicu.
Postoje naravno druge ličnosti iz i hrvatske i srpske nacionalne memorije čim bi se ulicama nerado, ako ne bih rekao i uopće, ne bi želio prošetati, ali to Cvetković i Maček zasigurno nisu.
A šta kažu građani Srbije, kako se oni snalaze u procesu pretvaranja izdajnika u heroje i obrnuto? Užičanima je manje više sve jasno, samo jedan odgovor je bio ne znam.
To nije trebalo tako uraditi, jer zna se ko je bio Cvetković.
Treba se istražiti najprej.
Ja mislim da je to velika sramota i bruka. Izdajnici su izdajnici.
Pa ja mislim da je to ispravno što je rehabilitovan.
Ni u kom slučaju to nisu treba da uradi.
Ja mislim da je to ipak uradio nešto najgore što je bilo za našu zemlju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedanput najvažnije vesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Ilija Jurišić osuđen na 12 godina zatvora pred Vijećem za ratne zločine u Beogradu. Otvoren put za liberalizaciju viznog režima Srbije i Evropske unije, ocijenili Baroji i Đelić. Odbor slovenskog parlamenta odblokirao hrvatske pregovore s Evropskom unijom. Merkel započela razgovore s liberalnim demokratima oko nove njemačke vlade. Zapad zabrinut iranskim nuklearnim aktivnostima.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti šta je potrebno da se zemlje Zapadnog Balkana odupru organizovanom kriminalu, ministar policije Srbije Ivica Dačić.
I zato uspješna policijska saradnja, saradnja u oblasti ministarstva pravde, tužilaca, jeste glavni preduslov za uspješnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.
O sporu oko elektroprenosa u Bosni i Hercegovini, premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Republika Srpska je natjerana da unese u vlasništvo kompanije prenosni sistem 110 kW mreže i uknjiži ga u elektroprenos, a ista ta mreža u federaciji data na korištenje.
Visoki predstavnik Valentin Incko.
Interesantno je da zaključci vlade Republike Srpske govore da kompanija ne funkcionira i da je za to kriva obstrukcija. No ono o čemu ne govori je da upravo njihovi ljudi su ti koji su sprečavali funkcioniranje i uspješan rad ove kompanije.
O evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, Valentin Incko.
Ne može biti tu neka rupa između Grčke, Slovenije i Hrvatske, jedna crna rupa u Europi. Međutim, isto tako je jasno da će Bosna i Hercegovina biti pozvana da stupi u EU samo kao suverena, jedinstvena država.
Nakon 7 godina uspješnog vođenja kviza Ko želi biti milijunaš, popularni voditelj Hrvatske televizije Tarik Filipović je pred smenom, jer se u jednoj od posljednjih emisija zapitao gdje je novac od donacije za dečju bolnicu i dom za nezbrinutu decu.
Ja sam dobio samo telefonski poziv da ne moram doći danas na snimanje, jer sam suspendiran od strane direktora programa i da oni danas imaju probno snimanje sa nekim drugim čovjekom i to je sve što ja znam.
O sertifikovanju halal hrane u Crnoj Gori, profesor podgoričke medrese NSF Endija Burđović.
Već nekoliko sekunde nakon šerijatskog klanja životinja je u stanju duboke kome, dakle nije svjesna bola. I to je najveća milost prema životinji, zaklati je na šerijatski način jer ona najmanje trpi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O borbi protiv organizovanog kriminala u regiji. Nedavna hapšenja velike kriminalne grupe na području Bosne i Hercegovine i Srbije pokazuju da države regiona sarađuju u borbi protiv kriminala, ali da su ozbiljno ugrožene delovanjem organizovanih kriminalnih grupa. Svjesne su da samo zajedničkim delovanjem i uz podršku susjeda i Evropske unije mogu zadati konačan udarac organizovanoj mafiji. Zaključili su prvog dana rada u Beogradu na skupu posvećenom borbi protiv organizovanog kriminala ministri unutrašnjih poslova i pravde zemalja regiona, javlja Radovan Borović.
Sadašnji trenutak izuzetno je važan za podizanje efikasnosti u borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa svih država na prostoru jugoistočne Europe, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić na regionalnom skupu posvećenom borbi protiv organizovanog kriminala. On je apelovao na učesnike ministra unutrašnjih poslova i pravde zemalja regiona da integrišu sisteme u borbi protiv kriminala jer će u suprotnom uslediti novi izazovi čije će posljedice biti zaustavljanje ekonomskog rasta.
I budite uvereni da je ova vlada Republike Srbije, da sam ja kao predsjednik ove države, da smo apsolutno odlučni da zadamo konačan udarac organizovanom kriminalu na čitavom prostoru ne samo Srbije nego i jugoistočne Europe. Računamo i na sve druge susjedne države i računamo na evropske institucije u toj borbi.
Politička fragmentacija društava na prostoru Europe nije učinila da se fragmentiziraju i kriminalne organizacije, kazao je predsjednik Srbije. Vlada Srbije neće dopustiti da organizovane kriminalne grupe imaju iluziju da mogu biti jače od države i da ugrožavaju njenu snagu i autoritet, poručio je ministar policije Ivica Dačić.
Sigurni smo da će to doprineti uspješnoj borbi protiv organizovanog kriminala u svakoj od država regiona, kao i da će pojačati zajedničke elemente u nacionalnim strategijama za borbu protiv organizovanog kriminala, čime će se dati impuls saradnji u ovoj važnoj oblasti našeg grada.
I zato uspješna policijska saradnja, saradnja u oblasti ministarstva pravde, tužilaca, jeste glavni preduslov za uspješnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Kako bi se otišlo i korak dalje u jačanju regionalne saradnje, ministarka pravde Srbije Snežana Malović smatra da zemlje Zapadnog Balkana treba da potpišu multilateralne sporazume kojim bi se uredilo pitanje izručivanja okrivljenih za organizovani kriminal.
Ovim posebno želim da pomenem saradnju tužilaštva Srbije i Hrvatske u oblasti ratnih zločina, gde su međusobno ustupljeni dokazi za 26 predmeta, uzor su i nama, političarima, kako se dobrom saradnjom doprinosi efikasnoj zaštiti naših građana. Ne samo da nećemo dozvoliti da organizovane kriminalne grupe ugrožavaju snagu i autoritet države, već im nećemo dopustiti da one ikada imaju opasnu iluziju da mogu biti jače od države.
Deo učesnika konferencije, pre svega iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, utorak će podneti predloge za zajedničko delovanje. Tokom susreta potpisano je i nekoliko međudržavnih ugovora između pojedinih država regiona. Dvodnevni susret ministara unutrašnjih poslova i pravde zemalja regiona prilika je da se ojačaju i povežu regionalne institucije nadležne za borbu protiv kriminala, kaže crnogorski ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović.
Mi smo imali u Crnoj Gori organizovanih zajedničkih akcija, policijskih akcija sa policijama susjednih država. Ja mislim da su te akcije dobar primjer kako treba i dalje nastupati. I ova regionalna konferencija koja se održava danas je jedan od koraka na tom putu, još tješnje saradnje, otvorenije saradnje, jer mislim da te političke i svake druge barijere moraju se prevazići da bi taj odgovor bio jedinstven i snažan.
Da organizovani kriminal ima posebnu težinu u regionu Balkana koji bi mogao da ugrozi njegovu stabilnost i integraciju u Europsku uniju, ustvrdio je i pored odgovornih zvaničnika zemalja regiona i potpredsjednik Europske komisije za pitanje pravde, slobode i bezbednosti Jacques Barrot.
Le problème ne concerne pas seulement les Balkans.
Zajedno sa korupcijom i pranjem novca, organizovani kriminal ozbiljno šteti privredi zemalja Zapadnog Balkana i njihovim naporima da odgovore na globalne izazove. Kako države nemaju dovoljno kapaciteta da na ove prekogranične izazove reaguju same, Europska unija i njene države članice u potpunosti će podržavati regionalnu i međunarodnu saradnju i razvoj efikasnih instrumenata koji su za to neophodni.
Konferenciji o borbi protiv organizovanog kriminala prisustvuju zvaničnici 16 zemalja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa politička scena Bosne i Hercegovine. Novi sporovi na relaciji Banja Luka-Sarajevo. Pitanje elektroprenosa Bosne i Hercegovine mogu da reše samo njegovi vlasnici, odnosno Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine, stav je ureda visokog predstavnika. No dogovor entitetski premijera Milorada Dodiga i Mustafe Mujezinovića nije urodio plodom. Razmimoilaženja su vezana za raniju odluku OHR u vezi sa donošenjem seta zakona o elektroprenosu i produžetku mandata upravnom odboru i direktoru kompanije, čiji je rad blokiran skoro godinu dana, javlja Dženana Halimović.
Elektroprijenos Bosne i Hercegovine mora nastaviti poslovati. Jedina je jasna zajednička poruka sa sastanka premijera Republike Srpske Milorada Dodika i Federacije Bosne i Hercegovine Mustafe Mujezinovića. No način njenog funkcionisanja i sazivanje skupštine akcionara ovisi o povlačenju odluke ureda visokog predstavnika, stav je premijera Republike Srpske Milorada Dodika.
One nisu u skladu sa direktivama Evropske unije vezano za funkcionisanje korporacije i da tek nakon toga se stvaraju uslovi da ljudi koji rade tamo mogu da vrše svoje aktivnosti na pripremi te skupštine.
Stavovi federacije kreću se u pravcu podrške odlukama OHR-a, istakao je Mujezinović.
Tu smo podijeljeni i podržavamo da se one sprovedu.
Jedan od argumenata za opstrukciju Dodik nalazi u tvrdnji da je i ranijim nametanjima od arbitražne odluke pa do zakona o elektroprijenosu Bosne i Hercegovine od strane OHR-a Republika Srpska oštećena.
Republika Srpska je natjerana
Vatikana da unese u vlasništvo kompanije prenosni sistem 110 kilovatne mreže i uknjiži ga u elektroprenos, a ista ta mreža u federaciji je data na korištenje.
No vlasnička struktura nad elektroprenosom Bosne i Hercegovine ne mijenja se ni odlukom visokog predstavnika ni nalogom supervizora za Brčko, izuzev ukoliko elektroprenos prestane postojati kao pravni subjekt. U tom slučaju njegova imovina u Brčko distriktu će pripasti distriktu, a ne entitetu. Upravo na ovom stavu se vidi namjera nametnutih odluka, ističe Nebojša Radmanović, predsjednik izvršnog odbora Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata. Uz napomenu kako u Bosni i Hercegovini postoje snage koje ne žele raditi svoj posao, već očekuju da ga za njih radi neko drugi.
U odluci za Brčko kaže se ako se raspadne elektroprenos. Niko iz Republike Srpske nikada nije o tome govorio, a oni sa strane koje nameću ovdje odluke govore o eventualnim mogućnostima raspada. Mi to nismo spominjali. Moje mišljenje, prijedlog visokom predstavniku, ako će stabilno stanje u Bosni i Hercegovini da završi svoj mandat u jednoj stabilnoj situaciji, da u najmanju ruku suspenduje na određeno vrijeme ove odluke. To bi ostavilo mogućnost da se ljudi unutar Bosne i Hercegovine, što jeste suština i Evropske unije i svih razvijenih postmodernih, pa čak i modernih država, dogovore.
Ured visokog predstavnika navodi kako je Republika Srpska ostvarila značajnu korist od elektroprenosa Bosne i Hercegovine, da je imala više ulaganja u prenosnu mrežu nego Federacija Bosne i Hercegovine, iz koje ima više prihoda od potrošača i koja je većinski vlasnik u kompaniji. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko kaže kako su opstrukcije predstavnika Republike Srpske i počele, kad je zatraženo više ulaganja u federaciju.
Interesantno je da zaključci vlade Republike Srpske govore da kompanija ne funkcionira i da je za to kriva opstrukcija. No ono o čemu ne govori je da upravo njihovi ljudi su ti koji su sprečavali funkcioniranje i uspješan rad ove kompanije posljednju godinu i po dana. O uspjehu kompanije svjedoči i činjenica da prošle godine i nešto više, da se slilo u elektroprenos 150 milijuna maraka.
Posljedice u Federaciji Bosne i Hercegovine se već osjete, kaže mu Jezinović.
Imamo velike probleme u snabdijevanju određenih dijelova u Federaciji električnom energijom, što je posljedica dugogodišnjeg neulaganja sredstava.
Incko je također izrazio i čuđenje postupcima Republike Srpske uz upit zašto bi se predstavnici ovog entiteta povlačili iz kompanije koja dobro funkcioniše, a pritom joj je sjedište u Banja Luci, direktor Srbin, te upošljava 100 radnika koji rade i plaćaju porez ovom entitetu. Dodikove najave kako postoji mogućnost da njegova stranka Savez nezavisnih socijaldemokrata prekine saradnju sa strankom Demokratske akcije i povuče svog ministra iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te samim tim prouzrokuje duboku krizu povlačenje ministara stranke Demokratske akcije iz vlade Republike Srpske, daje povoda za politički motivisanu pozadinu. U stranci Demokratske akcije kažu kako je Dodikova namjera oslabiti pritisak međunarodne zajednice i nastaviti sa opstrukcijama u rješavanju ostalih problema. Predsjednik stranke Sulejman Tihić kaže kako neće tolerisati antidejtonske aktivnosti.
Očekujemo da i drugi partneri u vlasti participiraju u rješavanju problema, a prvenstveno očekujemo da OHR zaustavi konstantno antidejtonsko ponašanje gospodina Dodika.
Kao jedan od partnera stranke Demokratske akcije, stranka za Bosnu i Hercegovinu naknadno će se očitovati ukoliko bude potrebe, kaže Azra Hadži Ahmetović, član predsjedništva stranke, ističući kako se radi o odnosima stranke Demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata u koje se neće miješati.
Motivi postoje koji su već rečeni kada je u pitanju odnos SNSD-a prema SDA. Cijenim da je mnogo više u pozadini otvoreni pitanja između dvije stranke, a koji nemaju baš direktno veze sa elektroprenosom.
Odluka OHR-a ističe Hadži Ahmetović ponukana je time što je onemogućeno funkcionisanje cijelog tržišta električne energije u jugoistočnoj Europi, te tako treba i posmatrati.
Potez vlade Republike Srpske koja je praktično onemogućila normalno funkcionisanje cijelog tržišta električne energije u regiji jugoistočne Europe i samim tim i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Sasvim je logično da je međunarodna zajednica koja je uložila jako puno i u obnovu i izgradnju elektroenergetskog sistema jednako tako stimulisala formiranje tržišta električne energije u regiji jugoistočne Europe bila na neki način i obavezna da reaguje.
U Republici Srpskoj očekuju da do naredne sjednice Skupštine ovog entiteta zakazane za dva dana Incko povuče svoju odluku, no u OHR-u se nadaju kako će se one do tada ipak prihvatiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, tačnije o perspektivama njenih evropskih integracija. U organizaciji Pan-Evropske unije BiH u Banja Luci proteklo vikenda je održana međunarodna konferencija Kuda ide Evropa i Bosna i Hercegovina između integracije i izolacije. Evrope nema dok se svi njeni delovi ne uključe, pa i Bosna i Hercegovina i Balkan. Vrata Evropske unije su za BiH otvorena, ali najveća odgovornost na tom putu leži na domaćim političkim snagama, poruke su učesnika ove konferencije. Više pojedinosti Erdogan Katana.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Valentin Insko naglasio je da Evropa neće biti potpuno integrisana dok u nju ne uđe i Bosna i Hercegovina i sve zemlje ovog regiona.
Dovoljno je samo pogledati kartu Europe, da ovo svima bude očigledno. Ne može biti tu neka rupa između Grčke, Slovenije i Hrvatske, jedna crna rupa u Europi, gdje države nisu članice, a okolo nje sve države su članice. Stoga sam uvjeren da se politika Europske unije nikad neće promijeniti, vrata za članstvo će uvijek biti otvorena. Međutim, isto tako je jasno da će Bosna i Hercegovina biti pozvana da stupi u EU samo kao suverena, jedinstvena država. Isto tako je jasno da će članstvo biti omogućeno samo ako Bosna i Hercegovina bude istinski ispunjavala standarde za članstvo u Europskoj uniji.
Alois Peterle, član Europskog parlamenta, istakao je da je Bosna i Hercegovina europska zemlja s europskom perspektivom i da stoga proces integrisanja Europe neće biti okončan ako BiH ostane izolovana.
Europski parlament, u kojem Bosna i Hercegovina ima veliku simpatiju i veliku podršku, on će sa svojim stavovima sigurno raditi u pravcu što bržeg uključivanja Bosne i Hercegovine i naravno za što bržu primjenu novog viznog režima.
Bez realizma, bez spremnosti na kompromise, bez uklanjanja bilo koje isključivosti, bez odgovora na elementarno pitanje šta je Bosna i Hercegovina, da li je ona domovina ili zbir 10-15 zavičaja, rasprava o ovoj zemlji će samo produžavati apatiju i letargiju, smatra glavni sekretar Regionalnog vijeća za saradnju Hidajet Biščević.
Produžavanje ovakvog stanja, produžavanje status quo, nerješavanje ovih otvorenih pitanja, bez obzira je to u bosansko-hercegovački ustav ili odnos Beograda i Prištine ili bilateralna pitanja ili granična pitanja, imovinska pitanja, dakle, davat će argumente pri selu da vrata države zatvorenima, a to znači da ćemo u ovaj dio regije, nažalost, možda otvoriti prostor za neke neevropske ideje i ponašanja, da će doći do renacionalizacije nacionalnih politika i da ćemo možda, jer svijet će mirno živjeti i sa ovakvim ili nakim rješenjima u Bosni i Hercegovini ili bez Bosni i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina u ovom trenutku je bliže izolaciji nego integraciji. Mišljenja je predsjednik Pan-Evropske unije Bosne i Hercegovine Franjo Topić.
Ja mislim da je šteta da se izoliramo, jer sve što je izolirano umire, to je prirodni zakon.
Potpredsjednik Republike Srpske Davor Čordaš smatra da je jedina šansa za integrisanje Bosne i Hercegovine u Europsku uniju dogovor, ali kaže sve je manje šanse da će se uskoro to i desiti.
Čini mi se da smo nažalost danas još dalje od onih dogovora koje smo imali prije 4 godine. Sad da li će doći neka nova mlada generacija političara, da li su oni odgojeni u možda još jednom lošijem načinu nego što smo mi, pa ne znam gdje će i to sve skupa ići.
Za člana državnog parlamenta BiH Ivu Miru Jovića ključna stvar za integraciju BiH u Europsku uniju je da političari stanu na loptu i počnu da se dogovaraju kao što je to bilo počelo sa prudskim procesom.
Mi ga možemo zvati drugojačije i možemo mu dati drugo ime, ali ono što je on u sebi sadržava, a to je dogovor predstavnika triju naroda, nema alternative ili nema budućnosti Bosne i Hercegovine.
Iako mnogi tvrde da je situacija u Bosni i Hercegovini najgora od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, prema mišljenju Inska, Bosna i Hercegovina ima šanse da se ubrzo integriše u evropsku zajednicu.
Pitanje znači nije da li će Bosna i Hercegovina se pridružiti Europskoj uniji, pitanje je samo kada. Sada je pravo vrijeme da udvostručimo napore, sad je vrijeme za pravi istinski dijalog, sad je vrijeme za kompromis i sada je vrijeme za konkretnu akciju.
Međunarodna zajednica, a posebno Evropska unija, treba jasniji i čvršći stav o nužnosti promjene Ustava Bosne i Hercegovine i ukidanju viza. Završna je poruka ovog skupa. Također je zatraženo da Evropska unija i Sjedinjene Američke Države učine sve kako bi Bosna i Hercegovina što prije bila uključena u euroatlantske integracije. Inače, kako se kaže u završnoj deklaraciji, mogu nastati teške posljedice u Bosni i Hercegovini koje će onda biti opasnost i za Europu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. Nakon 7 godina uspješnog vođenja kviza Ko želi biti milijunaš, popularni voditelj Hrvatske televizije Tarik Filipović je pred smenom. O sertifikovanju halal hrane u Crnoj Gori. U Hrvatskoj nova afera na državnoj televiziji. Nakon 7 godina uspješnog vođenja kviza Ko želi biti milijunaš, popularni voditelj Tarik Filipović je pred smjenom, jer se u jednoj od posljednjih emisija zapitao gdje je novac od donacije za dečju bolnicu i dom za nezbrinutu djecu u Zagrebu, što je izazvalo žestoke reakcije u tim institucijama, a direktor programa naložio Filipovićevu smjenu. Kako na Hrvatskoj televiziji slične nespretnosti nikad do sad nije izrečena tako drastična kazna, ostaje nedefinisano u šta se smije, a u šta se ne smije dirati i postoje li jasna pravila. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Odlazi li iz milijunaša jedan od najpopularnijih voditelja Hrvatske televizije Tarik Filipović? Službenu potvrdu s HTV-a nismo dobili, a sam Filipović za naš program kaže.
Pa čujte, ono što ja znam, ja sam dobio samo telefonski poziv, da ne moram doći danas na snimanje, jer sam suspendiran od strane direktora programa i da oni danas imaju probno snimanje sa nekim drugim čovjekom i to je sve što ja znam. Ja službeni papir nisam dobio, niti razgovor sa obavio s čelnim ljudima.
Osnovano je povjerenstvo koje će do srijede odlučiti o sudbini popularnog voditelja, a koji je u milijunašu prošlog četvrtka kazao kako bi, grubo prepričano, dječja bolnica u Klajićevoj u Zagrebu trebala biti sva od zlata koliko je bilo humanitarnih akcija za nju i dječji dom u Nazorovoj. Rukovodstvo kuće je podijeljeno, a odluku o smjeni Filipovića i još dvojice urednika donio je direktor programa Domagoj Božidar Burić, odmah nakon Filipovićeve neprimjerene izjave. Iz dječje bolnice i doma za nezbrinutu djecu žestoko su reagirali uz tvrdnju da je svaka kuna iz donacija uredno evidentirana, te da je takvom izjavom, ukoliko se donacije smanje, Filipović nanio direktnu štetu djeci. Filipović se javno ispričao i žali ako se pogrešno izrazio.
Znate što, ja bi im dao sve, mislim, ti pogotovo svim dječjim domovima i to, mislim, ja sam samo rekao da je mislio reći, a možda ispalo nezapravo, da je puno toga rađeno kao za njih, a oni nisu dobili te novce. Nisam ja rekao da su ih oni dobili pa potrošili, mislim, to je glupost. Jednostavno, imaš u takva forma gdje pričamo o svemu, a nisam znao da postoje tabu teme, nikad mi nije dao niko popis tabu tema. Događale su se na televiziji 100 puta gore stvari, pa nisu rezultirale nekim otkazom, pogotovo ovako preko noći. To nije bilo ni zlonamjerno, ni zločesto.
Mediji prenose izjave Tarikovih kolega glumaca, javnosti i javnih ličnosti koji smatraju da bi odlazak takvog voditelja bila šteta za Hrvatsku televiziju, a neki čak uspoređuju nedavne nacionalističke i rasističke izjave splitskog gradonačelnika Željka Keruma, također u emisiji Hrvatske televizije, nakon kojih nisu uslijedile iste sankcije. Sociolog Renato Matić zaključuje kako su hrvatsko društvo, ili bolje rečeno pojedine interesne skupine u njemu, još uvijek univerzalno osjetljivije na interes novca, a manje na neke druge ugrožene temelje demokracije.
Ovdje na početku imamo tu taj zapravo, gotovo bih rekao, još uvijek ideološki sukob gdje će neko reći na toj istoj televiziji koju svi mi plaćamo, pa pusti, nije on to ništa mislio loše, s druge strane ono kao šta ovi odmah slijeva nešto skaču, ono partizani, ustaše, lijevo, desno. Dakle, kada je riječ o sazrijevanju demokracije, onda se nužno podrazumijeva denacifikacija, defašizacija, dakle stvaranje jednog pluralnog ozračja. Dakle, za to još nismo, rekao bih, dovoljno spremni. Ali tamo gdje određena grupacija prepozna da su njihovi novčani interesi ugroženi, tamo se odmah i brutalno reagira.
Medijski eksperti i sveučilišni profesori Gordana Vilović i Stjepan Malović smatraju da problem prije svega leži u Hrvatskoj televiziji koja nema jedinstvene programske kriterije i mjerila. Profesorica Vilović.
Nevjerojatno je, recimo, u slučaju Keruma da osoba može na pragu 21. stoljeća izgovoriti kao gradonačelnik takvu jednu izjavu i da to prođe. Ja mislim da je važno da je to bilo na televiziji, da se javnost uvjerila, ali trebalo je to još dodatno problematizirati da se ne bi ne daj Bože takva jedna izjava ponovila u bilo kojem obliku kod nekog drugog novinara. Što se tiče Tarika, očito je njima novac na televiziji iznad svega i zato su vjerojatno tako reagirali. Ali je osnovna stvar da nemaju razvijene kriterije oko nekih stvari i oko značenja javnog servisa.
Profesor Stjepan Malović.
Do sada nismo zabilježili da je neko smijenjen zbog tako nečega. Nema jedinstvenog stava, nema jedinstvenog reagiranja i to govori da nema jasno izražene uređivačke politike.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj programa o namjeri islamske zajednice u Crnoj Gori da certifikuje halal hranu. Što zapravo znači halal certifikat koji se dodjeljuje preduzećima koja proizvode u skladu sa islamskim zakonima i koji bi značajno mogao imati za crnogorsku ekonomiju? Više u prilogu Seada Sadikovića.
Islamska zajednica Crne Gore će formirati tim za certificiranje halal hrane, odnosno proizvoda ispravnih za ljudsku ishranu sa aspekta šerijatskog zakona. Islamski zakoni podrazumijevaju i ekološki kvalitetan proizvod, ali i hranu koja je proizvedena u Božije ime. Takav proizvod biće zanimljiv za domaće tržište, ali posebno zanimljiv za izvoz na istok, te se stoga nekoliko crnogorskih firmi priprema da dio programa zadovolji takozvani halal standard. Bjelopoljska firma Meso Promet bi već do kraja godine mogla proizvesti prve količine mesa, čije je klanje započelo sa islamskom molitvom Bismillahi, to jest u ime Boga. Veterinar kompanije Franca Bekim Hadžalić.
Znači halal certifikat zahtjeva da se životinje ne omamljuju, već da se znači vrši prerezivanje krvnih sudova na vratu bez omamljivanja zbog boljeg iskvarenja. Isto mogu da kažem da znači kod halal certifikata razlika je u tome, zato meso mora biti putevi jagnjećeg, junećeg, ovčijeg, goveđeg mesa moraju biti znači striktno čisti, ne smiju se ukrštati sa ostalim mesom kao što je na primjer svinjsko meso. Zgrada gdje se vrši halal klanje mora biti fizički odvojena.
Halal je ono što je dozvoljeno nasuprot haramu nedozvoljenom. Halal certifikat koji će izdavati Islamska zajednica Crne Gore podrazumijeva niz pravila, objašnjava profesor podgoričke medrese Enes Efendija Burđović.
Halal u jeziku, u arapskom jeziku i u šerijatskoj terminologiji je ono što je dozvoljeno. Dakle, ono što postoji zabrana za njegovo prije svega činjenje ili u slučaju ako se radi o hrani ili ishrani, za njegovo konzumiranje. Ako se radi o mesu, postoji čitava šerijatska legislativa koja reguliše način na koji se kolje stoka. Već nekolike sekunde nakon šerijatskog klanja životinje je u stanju duboke kome, dakle nije svjesna bola. I to je najveća milost prema životinji, zaklati je na šerijatski način jer ona najmanje trpi, najmanje pati i Muhammed a.s. nam je preporučio, kaže, kada neko od vas kolje neka naoštri dobro svoje sječivo, neka ga sakrije od životinje da se ona ne uplaši od toga i neka bude milostiv pri klanju.
Osim humanog pristupa, tako će se kvalitetni crnogorski proizvod naći i na našoj trpezi, a prije 30 godina se već takva hrana proizvodila u nekadašnjem preduzeću Bjelasica u Bijelom Polju. Sjeća se mesar Harun Franca. Bio je to jedan od najboljih izvoznih poslova za Kuvajt, kaže on.
Sjećam se da je u ovoj klanici vršeno halal klanje 80. godina, gdje su tu su bili ljudi koji su došli direktno iz tih zemalja. Halal klanje je vršeno uz čiste noževe, uz vršenje dove od strane tih lica koje su to radili.
Halal tržište je, kažu ekonomisti, jedno od najbrže rastućih na svijetu. Halal kvalitet, osim hrane, može obuhvatiti i lijekove, kozmetiku, trgovinu, ugostiteljstvo, ali i bankarstvo. Akcenat certificiranja najprije će se dati na zdravu halal hranu, kaže profesor Burđović.
Ima naznaka da postoji interesovanje privrednika iz Crne Gore koji se bave ishranom, proizvodnjom hrane, dakle da dobiju halal certifikat jer time otvaraju sebe ka tržištu Bliskog istoka. Tako da postizanjem ugovora Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori sa agencijom za certificiranje halal kvalitete iz Tuzle postiže se jedna mogućnost da sve te firme koje budu zainteresovane posredstvom islamske zajednice ostvare pravo na halal certifikat i time prošire svoje tržište.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani i Dragan Štavljanin. Prijetno.